lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav.
Wir sind nun startbereit. Bitte schließen Sie Ihren Sitzgurt und ziehen Sie ihn fest. Stellen Sie die Rückenlehne senkrecht, verstauen Sie den Tisch vor Ihnen und öffnen Sie die Sonnenblende.
We are now ready for takeoff. Please fasten your seatbelt and pull it tight. Make sure that the back of your seat is in its full upright position. Your table is stowed and your window shade is open.
Velkommen til Orkanens Øje. Jeg sidder på flyveren på vej fra Wien til Sarajevo, hvor jeg i de næste 10 dage skal fotografere de flygtningelejre, som ligger i Bosnien, som grænser op imod Kroatien, og hvor der konstant udspiller sig en historie omkring vold, hvor kroatiske grænsevagter med vold sparker folk tilbage hen over grænsen. Det er blevet koldt. Der ligger sne, folk fryser, og der kommer adskillige rapporter ude fra internationale både medier og fra organisationer, som fortæller, at det er godt. Der kommer ikke til at gå lang tid før, at de her mennesker kommer til at ligge og dø af kulde. Jeg kommer til at tilbringe de næste 10 dage dernede og prøve at fortælle historien om de her lejre. En af de værste lejre er bygget ovenpå en losseplads. Der er ikke adgang til lægehjælp, der er ikke adgang til mad, der er ikke adgang til noget som helst. Og jeg gør det her, fordi at jeg mener, det er en vigtig historie, også i forhold til, hvad det er for en virkelighed, vi lever i Europa, og hvad det er for nogle mennesker, som vi sparker ud. Jeg glæder mig meget til at møde dem og høre, hvorfor de er kommet, hvad deres håb er, og hvad det er, de har oplevet her på grænsen ind til det forjættede land Europa.
Du lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav.
Går op i 1100 meters højde i sneen. Det er minus 4 grader. Det er bjergene mellem Bosnien og grænsen til Kroatien. Og det her, det er den flygtningerute, som alle prøver at komme igennem. De kalder det selv for The Game. Altså spillet om at komme over på den kroatiske side. Og hvis de bliver fanget på den anden side, så findes der talrige historier og eksempler på. Så sent som i dag har jeg mødt flere, som har brækket arme og hænder, slagmærker, som de har fået fra kroatisk politi. Det er et ekstremt smukt område. Her er bjørne og ulve. Pittoresk. Men overalt, hvor man går, finder man efterladenskaber for flygtninge. Så er der et bål, så er der et forbladt hus, der er brændt ned. Så står der et par sko. Så ligger der affald, skrald, plastik. En eller anden form for beskyttelse, fordi rejsen fra Bihać hen over bjergene tager dem 4 dage. Så der er langt at gå. Det er meget uvejsomt, og det er svært at forestille sig, hvordan man overlever her, når man kommer i en vindjakke og et par gummisko og skal videre. Langt størstedelen bliver jo anholdt eller bliver sendt tilbage. Og det er så der, hvor at man snakker om, at der er en brutalitet på den anden side af grænsen. Man fratager folk deres tøj, deres sko, deres mobiltelefoner, som man smadrer. Og det er fordi, at det her er også et område, hvor der ligger mange miner. Man ser skiltene med advarsler om miner i skoven overalt. Så det vil sige, at flygtningene, de bruger pinpoints eller wavepoints for at kunne genkende de steder, hvor der ligger miner, så de kan gå relativt sikkert igennem skovene. Og alt det her med at have en GPS-lokation betyder også, at de kender vejene igennem. Og det er derfor, man smadrer deres telefoner. De ligger i bunker rundt omkring på selve grænsen. Det er koldt. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være at skulle være 4 dage undervejs, og så skulle gemme sig, samtidig med, at man skal finde et eller andet sted og sove, eller i hvert fald overnatte på rejsen igennem. Og hver eneste dag er der folk, der bliver sendt tilbage fra grænsen. Det er dem, som vi er ude for at finde. Samtidig med, at man hele tiden møder nye, der er på vej. Men de gemmer sig, specielt fordi, at lige nu er vi så tæt på grænsen, at når de hører en bil komme kørende her, så ved de ikke, om det er kroatisk politi, grænsepatruljer, eller som i det tilfælde, jeg er her for, sammen med DRC, som er her for, og vi har en læge med i bilen, vi har hjælp med. Og det er jo i virkeligheden for at monitere situationen heroppe. Men det er virkelig, virkelig koldt. Længere nede i byen Bihać ligger der jo en masse squatterlejre, altså det vil sige lejre, der er i forladte fabriksbygninger, huse, der har været forladt, et tidligere plejehjem. Og der lever der overalt mennesker. Bålene er tændt inde i selve bygningerne, for bare at få et minimum af varme og noget mad. Og så ligger der en større fabrik, hvor der bor ca. 3.000 mennesker, under lidt mere ordnet forhold. Men det er som at gå ind i en fryser. Det er virkelig koldt. Så der er flygtninge overalt her, og alle har kun et ønske. Grunden til, at de er her, det er for at være så tæt på grænsen som overhovedet muligt. Og selvom at de har været sendt tilbage 1, 5, 10, 20 gange, så fortsætter deres forsøg på at komme videre. Og de prøver igen. The game. Nu er der mange, som lukker ned for at prøve at flygte her hen over vinteren. Fordi fra nu af bliver det sådan set kun koldere, og der kommer mere og mere sne. Men til foråret, så starter sæsonen igen. Alligevel er der altså flere hundrede, der forsøger lykken hver eneste dag. Og langt størstedelen bliver sendt tilbage og ender så samme sted, som de kom fra. Nu er jeg på vej ned til floden, der skiller Bosnien og Kroatien. En lille flod, der hedder Kolana. Og jeg står faktisk ved et af de punkter, hvor flygtningen prøver at krydse over. Men i det her tilfælde endnu mere et af de steder, hvor de bliver smidt tilbage hen over floden. Den er vel en 5-6 meter, 10 meter bred. Den er dyb, kold. I sommerhalvåret, der er der meget lavvande, der går det kun til omkring livet. Men nu er den i hvert fald, så man skal svømme henover. Og det her, det er et af de steder, hvor kroatisk politi, hver eneste gang de fanger nogen, der har prøvet at krydse, så bliver de ført herned til floden, og så tager man alt fra dem. Og så bliver de bare bedt om at svømme over på den anden side. Og så kommer de så i land her, henover sådan nogle mudderbanker, kolde, og skal hele vejen tilbage til Bihać. Jeg har lige mødt en mand fra Pakistan, som har prøvet 30 gange. Og de har så bosat sig i et sådan squatter camp hernede ved floden, og så en gang imellem så prøver de. Men på den anden side er der hunde, og der er droner med termiske kameraer. Der er politi og militær, og de skyer ingen midler for at sende folk tilbage. Det er i hvert fald det, de siger. Og jeg skal være lidt forsigtig, fordi vi har hørt en masse historier om folk, der har fået tæv. Jeg har også i de forgangne dage mødt flere, som har både brækket arme og hænder og blå mærker over det hele. Men det er jo ikke noget, jeg har set selv. Det er bare de historier, vi får fortalt. Og vi får også fortalt, at de skyer ingen midler for at sende folk hen over floden, selvom det er frysende koldt. Det er simpelthen politikken her, at man, de skal bare tilbage, og man tager deres telefoner, og man tager deres penge, og man tager deres rygsæk og det udstyr, eller de ting, de har med. Det meste af grænsen her går jo langs floden, og det er altså hver eneste dag, at folk bliver sendt tilbage. De kalder det for turnbacks. Der er ikke nogen officiel grænseovergang. Der er ikke en bro eller et eller andet, hvor man ligesom samler folk fra den anden side, og så siger, nu går I bare tilbage på den side. Det foregår simpelthen en til en ned langs vandet. Det må være så koldt at komme op på den her side uden noget som helst, og så bare skulle gå de 40-50 kilometer tilbage til Bihać, som der i hvert fald er herfra. Medmindre man er heldig at blive samlet op af et af de teams, som monitorer grænsen og som kan hjælpe, hvis det er. Men de kan jo ikke patruljere hele grænsen.
Du lytter til I orkanens øje med mig, Jan Grav.
Klokken er 11:45 om natten. Toget fra Sarajevo er lige ankommet med nye flygtninge, som nu bliver kørt her fra politiet ud i et ingenmandsland, og der bliver de smidt af, dumpet. Og når de så har skjult sig her et stykke tid, så sætter de kursen via jernbanen til Bihać. Det er en 4-5-6 timers god tur. Og herfra skal de jo så se, om de kan komme ind i de lejre, der ligger i byen, men de er allerede overfyldte, så det vil sige, det er jo nye flygtninge, der kommer til at bo i nedlagte fabrikker og illegale bygninger, inden de kaster sig ud i The Game, som det jo bliver kaldt. Altså det at forsøge at komme over grænsen til Kroatien og videre op til Slovenien. Vejret er ekstremt dårligt hernede. En ting er, at det regner nu, og det er koldt. Oppe i bjergene, der sner det, og minus 5, 6, 7 grader. Og det er altså den måde, det her det foregår på, at man kommer nu fra Sarajevo, og så skal videre ud i ingenmandsland, og så derfra er jernbanen til Bihać, og derfra videre. Det er tidlig morgen i Bihać på en gammel nedlagt fabrik, som hedder Krajina Metal. Fuldstændig smadret. Står som en ruin efter krigen. Det er helt tydeligt, at den er blevet bombet. Og den her morgen, der er der en maduddeling til de flygtninge, som ikke har mulighed for at komme ind i lejrene, som ligger rundt omkring. De bor her simpelthen illegalt i små værelser, hvor de har sat noget plastik eller nogle tæpper for vinduerne. Der er bål på alle værelserne, bare for at få et minimum af varme. Og lige så snart bilen, som kommer med nogle ganske få ting, en flaske vand, nogle kiks, en dåse tun, lige så snart de ankommer, så myldrer det ud med folk fra alle de her lokaler og værelser. Som har brug for selv de mest basale fornødenheder. Nogle af dem skal have lægehjælp. De har sår på hænderne og fødderne. De er helt ødelagte. Og det er helt tydeligt at se, at de her mennesker er i rigtig, rigtig dårlig forfatning. Det er koldt. Det er koldt af helvedes til. Det blæser. Der ligger glasskår overalt. Der bor folk i stort set alle værelser. Og det er ikke mere end få dage siden, at man tømte det her sted for at prøve at rykke dem over i en mere permanent lejr. Der flyttede man et sted mellem 300 og 400. Og her ganske få dage senere er der igen i hvert fald 800 mennesker herovre. Primært fra Afghanistan. nogle enkelte fra Pakistan, men det er primært afghanere, der bor her. Mohammed, you're yes. living in an old factory.
Yes.
How many people are you living here?
Here? I don't know exactly how many.
Oh.
But maybe 15, maybe 16, you know.
And everybody here was not allowed into the camp.
Uh-huh.
But you went to Croatia and got caught by the police, right?
Yeah.
And what happened?
What happened exactly with the Croatia police?
Yeah.
When he caught some immigrants, you know, he talked bad, and he beat, and he stole your money. He broke your phone. When he broke your phone, because in the night, you know why in the night? Because in the night he broke everything, you know, burning clothes, everything. Because why in the night? He doesn't give proof for Bosnia or maybe for the war what happened in Croatia. That the police, intelligent, you know. In the day, maybe somebody, some immigrant, maybe take pictures, you know. But in the night, nobody can take pictures.
So how many times have you tried to go into Croatia?
First time.
This is your first
time?
Yeah,
just first time.
And how did they send you back? Over the river or?
Yeah, with the river and by the river and other street, you know. Mm. And he saw the gun and he said, go back to Bosnia.
Okay.
Where the guns? Understand?
Are you going to try again?
Of course. I try? Because I told you that I have different situation that all different maybe here. You know, my situation is different. I want to go back to France. I won't just say my son because I have 10 years. I don't say him. He has 14 years. You know, one four. It has been a long time. I don't say him. When I've been in my country, you know, I try with the embassy. I send him paper. I give him proof that he's my son. And he doesn't give me stamps. Why he doesn't give me stamps? For what? I'm father, you know. I'm father and he's my son. And I have proof.
So now you have been kicked back into Bosnia.
Yes.
And you're living in this old factory.
Yes.
And it looks really, really cold.
Yes.
How is it to live here?
Here, you look with your eyes how this situation, you know. It's not easy, you know. It's not easy because it's badly situation. Nobody can accept this situation, you know.
Can you show me where you sleep?
Yeah, well, just here. Yeah, okay. Anijay, we'll come back. The camp, he doesn't accept this immigrant, you know.
No.
All these people sleeping like this, you know, here. Where are you from?
I'm from Denmark.
Denmark.
And we are doing a story about the situation here.
Yes.
And I'm working together with, among others, Danish Refugee Council to see the situation here.
So, people, where do you sleep?
You sleep down there?
Yeah, down there. I'm sleeping I'm sleeping there.
In a tent?
Yeah, in the tent. And our friend here sleeping in different places, you know.
Yeah.
Different places. You know, burning the fire in the night because it's very cold, you know. And, you know, it's dirty, it's like rubbish everywhere.
Yeah.
He doesn't find better than here, you know.
Yeah.
The camp, he doesn't give a chance for immigrant, you know.
No.
Yeah, it doesn't give him a chance. Bosnia, it's no problem with people, with police. No any problem, because it's very friendly. Realmente, it's very good. They're very good. People is very good. Give help, you know. In the when you go to street, Bosnia give help for all these immigrants, you know, because he understands the situation of immigrant. But when this friend going to cross the Croatia is different. Croatia is different than Bosnia.
Yeah. Yeah. So how did you come here? Did you walk or did you
walk? Walk.
How long time did it take?
2 months.
2 months.
Yeah, 2 months. 2 months.
Oh wow.
Yeah, not by bus, not by car, not by nothing. Just walking, walking, country by country. Yeah. You know, across many borders, many country.
And if you're lucky to actually cross from go into Croatia and not get caught, then your journey would be to Slovenia.
Yes. Yes, and just Slovenia. Yeah, all this here, all his friend, he doesn't stay in Croatia. You know, he just going to Slovenia. Yeah. But the Croatia, he doesn't give him. He doesn't get like when he say immigrant.
Yeah,
yeah.
It's really hard conditions.
Very hard condition. Yeah. Yeah, very hard condition.
And we hear all these stories about people getting beaten up by the police.
Yeah.
And that they take the money and they take the clothes.
Yes, really meant it. Yeah. He take money. He not just money. He broken your phone and he beat you. You know, and he beat you. He said, go back to Bosnia. Don't come here in Croatia. Don't come here into Croatia. Last week, you know, when snow, this snow, other friend, you know, it all closed by river.
Okay.
Yeah. No, nothing, you know, nothing. Just very cold, and he beat you by the river.
Was this during the day or during the night?
Many of them in evening, you know, in evening and in the night.
Yeah.
And in the night.
Okay.
By the day, because maybe, because he be careful, maybe somebody look what, take pictures. And that reason, and that the police, why he broken all phone for the immigrant, because you don't have proof, you know. If you talk with him, it's not possible. You understand?
Yeah.
But it's really real. What I say with my eyes.
Mohammed, I wish you all the best. I hope you will see your son.
Yes.
And safe journey.
Yeah. Thank you.
Inshallah, you will get to Paris soon.
Inshallah. That's what I hope, because I am different. I'm different because I worked many years in my country. And I worked in many countries. And I try. And my son now have 14 years, you know, 1-4.
Yeah.
I'm father. And the friends, he doesn't give me, stamps for go back to visit. And the later I say, yeah, you have right that you visit your son, but how? I'm not a bird, you know. I'm not like a bird. Cross all. I'm 51 years. Yeah. Why I cross all this country? Yeah. Maybe this new generation. Maybe this old friend here. Maybe he look for. change the good situation, good life, you know. In my country, I work. I'm old man now. I'm not young, you know. When I'm 51 years, I'm old. You understand?
Okay. Take care, my friend.
Just why in my head when I go back to France, I want to talk with the. Right, association, right association, and the lawyer, you know, for my situation, for my son.
Yeah.
Because 10 years, I don't see him, 10 years.
I wish you all the best, my friend.
Yeah.
Take care.
Du lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav.
Velkommen til det mest nordøstlige af Bosnien-Herzegovina, retter bestemt i byen Birac, som ligger meget, meget tæt på den kroatiske grænse. Jeg står i en 13.500 kvadratmeter stor fabrikshal, som lige nu huser mere end 2.400 flygtninge. Primært mænd, som alle sammen har et ønske om at komme til Europa. Grunden til, at vi er i Bihać, er, at det er meget, meget tæt på den kroatiske grænse, som sagt. Og her udspiller der sig hver eneste dag noget helt bizart. Og de kalder det selv noget helt bizart. Det hedder The Game. Alle her snakker om game. Are you going for the game? Are you heading back from the game? Are you push back from the game? Og The Game er i alt sin enkelhed, eller består af, at man prøver at komme over grænsen ind i Kroatien og snyde det kroatiske grænsepoliti, komme videre op til Slovenien, komme ind i Slovenien og videre op i Europa. Langt størstedelen, så vidt jeg kan vurdere, af dem, jeg har snakket med hernede, de er faktisk ikke flygtninge. De er migranter. Størstedelen her er fra Pakistan, der er nogen fra Bangladesh, og så er der nogle få syrere og nogle få afghanere, som alle sammen har den samme historie, netop at de flygter fra en krig. Men der er en meget, meget stor gruppe her, som med sikkerhed er migranter. Noget af det, som er det mest forfærdelige ved at være her, det er jo at mærke, hvordan at folk ikke rigtig forstår, at deres sandsynlighed for overhovedet at blive tildelt asyl i Europa er lige nul. Selv hvis det lykkes dem at snyde sig igennem Kroatien og Slovenien, så vil de aldrig nogensinde få en opholdstilladelse, fordi de er her alle sammen i jagt på et bedre liv, muligheder, men de flygter reelt ikke fra krig. Når det er sagt, så oplever jeg også rigtig, rigtig mange mennesker her, som har været udsat for en ekstrem brutalitet fra det kroatiske politi. Og vi snakker ikke få mennesker, vi snakker flere hundrede. Vi snakker brækkede arme, blå mærker, brandsår, elektrisk chok, frostbid. Vi snakker om mennesker, som alle sammen har fået smadret deres mobiltelefon, fået frataget deres penge og deres tøj, når de prøvede at komme over grænsen, og så er de blevet sendt tilbage ned igennem en flod og op på den anden side. Og noget af det foregår også i bjergene, hvor der nu ligger sne og minus 7 grader. Jeg skylder måske også at sige, at den her sådan kæmpe store fabrikshal, jeg står i, er iskold. Det fungerer som et fryser. Her er under frysepunktet herinde nu. Folk går fuldstændig pakket ind i tæpper. Og det er... Det er jo en mærkelig situation at stå og kigge på alle de her mennesker, som mange af dem har prøvet at komme over 5, 10, 15, 20 gange. Og lige nu, fordi det er så koldt, så holder de fleste pause. Men for ganske få minutter siden mødte jeg en gruppe på 20 mænd fra Pakistan, alle sammen klædt i joggingbukser og gummisko, ingen strømper. På vej mod bjergene, hvor jeg var oppe i går, og der var det minus 7 grader, da jeg var der. Vi fandt også en mand oppe i bjergene i går, som var tæt på at fryse ihjel. Vi tog ham ind i vores bil og gav ham noget varme og ringede til IOM, som så kom med en vogn og hentede de flygtninge, vi fandt derop. Men primært ham. Han havde ikke klaret et døgn mere i bjergene, så var han frosset ihjel. Og de eksempler er der desværre også masser af. Jeg har også i dag mødt folk, som er blevet gennemtævet. Jeg har mødt en mand, som var fuldstændig forbrændt over hele sin krop efter et slagsmål i en flygtningelejr, som resulterede i drab på en af hans venner. Og i desperation satte han ild til sig selv. Han sidder her nu med meget, meget, meget svære brændsår og lesioner over hele kroppen. Noget af det, som, som jo er interessant, det er den måde, man fra bosnisk side behandler de her folk på. De bliver faktisk behandlet rigtig, rigtig pænt. De bliver behandlet med værdighed. De bliver behandlet på en måde, hvor man kan sige, at man prøver at stille faciliteter til rådighed på den bedst mulige måde. Fordi alle de her mennesker er jo kun, altså de er jo på gennemtræk. De har ikke noget ønske om at blive her. Der er kun én drøm, og drømmen er Europa. Og de ved godt, at den helt store hurdle, the game, det er at komme forbi de kroatiske grænsevagter og det kroatiske politi, og så komme op i Slovenien og den vej videre ind. Jeg forstår ikke den brutalitet, som det kroatiske politi udviser. Jeg er helt med på, at der er stor forskel på flygtninge og på migranter. Jeg er også helt med på, at deres sager skal behandles. Jeg går ikke rundt og er naiv og mener, at der bare skal være plads til alle. Men jeg ser ikke nogen grund til, at man behandler folk som dyr eller værre. Jeg ser ikke nogen grund til, at man gennemtæver de her flygtninge eller de her mennesker. At man banker dem, at man brækker deres arme og ben, at man tager deres penge, at man tager deres tøj, sender dem ned igennem en iskold flod og op på den anden side. Altså, i visse tilfælde tangerer det jo nærmest tortur. Vi mødte en ung mand her tidligere i dag, som de havde taget alt tøjet af ham, og så havde de smidt ham i floden, så havde de hævet ham op igen, og så havde de givet ham stød med sådan en stav, man bruger til kvæg, hvilket havde resulteret i, at hans ben var fuldstændig forbrændte, fuldstændig ødelagte. Ellers er de typiske skader, det er frostbid, det er brækket arme, brækket hænder, brækket fødder og ben. Og det er alt sammen, altså det er alle historierne er ens. Og der findes, altså, det er rigeligt dokumenteret. Og det er simpelthen en brutalitet, man udviser fra kroatisk side for at skræmme folk for at prøve at komme over. Men det stopper dem jo ikke. De vender tilbage. Og de ved udmærket godt, at hvis de bliver taget af politiet i Kroatien, så kan de bare glemme og prøve at fortælle deres historie. Den er man helt uinteresseret i. Og prøve at søge asyl eller få en eller anden form for opholdstilladelse i Kroatien, er jo også helt umuligt. I nat, i silende regn, var jeg et par timers kørsel uden for Bihać, hvor toget fra Sarajevo og Tuzla kom ind til perronen. Og ud af toget steg en masse unge mænd. De vil helst være heroppe i grænseområdet. De har ikke noget ønske om at være i Sarajevo. Det er simpelthen for langt fra grænsen. Det er derfor, at man samler sig her. Og det var frysende koldt. De stod i deres joggingbukser og med deres rygsække. Og blev kørt ud i et område, som jeg har faktisk lidt svært ved at helt forstå princippet i det, men det er en neutral zone eller no man's land imellem Serbien og Bosnien. Og efter 20 minutter forlod politiet den, som ellers havde sendt den derud, efter de var ankommet med toget. Og derfra begyndte de at gå langs jernbanen hele vejen til Bihać i regn. Det er en god tur på 7-8 timer i hvert fald. Men så stærkt er ønsket. Og det man skal ikke tage fejl af, at det her er jo hårdføre mennesker. De piver ikke. De viser deres skader. De fortæller, hvad der er sket. Og så lige så snart de er kommet sig, de har restitueret, så sætter de kursen ud mod en nyt game. Og det foregår altså hen over bjerge, hen over floder, i sne til knæene, minus 7 grader. Og igennem nogle kæmpe store områder i bjergene, hvor der hænger skilte overalt, hvor der står, at der er mineret. Miner, der er tilbage fra krigen i start 90'erne på Balkan. Om lidt kører jeg op i bjergene igen. Jeg skal op til en gruppe, som vi lige har fundet, som starter deres tur i dag. Det gør de, fordi at selvom der ligger sne, så skinner solen. Og for dem der er det ens betydende med, at det er varmt. De forstår ikke helt princippet i, at i nat der bliver det rigtig, rigtig koldt. De har lået ned til minus 10. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være at gå rundt i joggingbukser og gummisko uden strømper hen over bjergene for at komme til Kroatien. Noget af det, som jeg har prøvet at tale med alle de her mænd om, der er lige præcis her i Bitter, er der stort set ingen børn og kvinder. Der er meget, meget få familier. Jeg vil umiddelbart vurdere, at i hvert fald 80% af dem, der er her, det er mænd nu. Og de 80% er over 50% fra Pakistan og Bangladesh. Jeg har prøvet at snakke med dem om forskellen mellem at være flygtning og migrant. Og det virker de fuldstændig uvidende om. Altså, de forstår simpelthen ikke forskellen mellem det at være flygtning og det at søge et bedre liv. Og når jeg prøver at sige til dem, at det faktisk vil påvirke deres sag på den anden side, så trækker de på skuldrene og siger, jamen, så er det sådan, det må være. Så hele ideen om det forjættede Europa og det sted, hvor de har en fremtid, er på ingen måde gået op for dem. Dansk Flygtningehjælp arbejder hernede, både med teams, der monitorer ude i bjergene, som samler vidnesbyrd, som hjælper. Hver eneste gang, der kommer folk tilbage, eller som i nat, hvor der ankommer folk med toget, så får de udleveret nogle regnjakker, de får noget mad, de får soveposer. De får et minimum, bare for at kunne overleve. Og Bitterlejren er fyldt. Der kan ikke være flere mennesker her. Der kommer stadigvæk flere til hver dag. Hvordan de kommer ind. Nogle snyder sig ind. Men de kommer jo tilbage fra bjergene. Og der kommer som sagt flere til, ligesom med toget i nat. Men der findes også nedlagte fabrikker her i byen. En hel del. Der ligger også et tidligere hotel. Et tidligere plejehjem, hvor flygtningene så bor illegalt. Og de forhold er endnu værre. Der er endnu koldere. Der er beskidt. Der er rotter. De sover på pap med ganske, ganske få fornødenheder omkring dem. Udover at man får leveret noget mad, blandt andet fra Dansk Flygtningehjælp. De får et helt basic medicinsk behandling, både for de skader, de har pådraget sig, efter de har haft eller er stødt ind i kroatisk politi, men også snitsår, hudsygdomme. Der er ekstremt mange hudsygdomme hernede. Der er lus, der er fladlus, der er alt, hvad I kan forestille jer, er der her. Det er ekstremt uhygiejnisk i de her nedlagte fabrikker. Folk er virkelig beskidte og er virkelig i dårlig stand. Og der bliver der så hjulpet med de her basisfornødenheder. Men de må ikke være der. Og det vil sige, at med jævne mellemrum, så kommer bosnisk politi og smider dem ud. Og hvor de så skal tage hen, det er jo et godt spørgsmål, fordi Bitterlejren er fyldt. Mirallejren, som ligger en timeskørsel herfra, er også fyldt. Og så er der kun grænsen tilbage. Når jeg snakker med en del af de her pakistanere og spørger dem, hvor lang tid de har været undervejs, så er det typiske svar mellem 1 og 2 år. Og det er altså gående. Der er ikke noget med busser eller fly eller tog. De er gået fra Pakistan til Bosnien. Og det er den samme historie, vi hører fra alle. At drømmen om Europa er overgår alt. Altså det er det eneste, de tænker på. Og der er mange af dem, som i virkeligheden er relativt veluddannede. De taler godt engelsk, nogle af dem. Jeg har mødt journalister, jeg har mødt skolelærer, jeg har mødt folk, som har universitetsuddannelser. Og alligevel så er det det her, man går efter. Og man siger, eller de siger sådan samstemmende, eller i hvert fald sådan trukket sammen, så handler det om, at de har ikke nogen fremtid de her steder. Livet er ikke værd at leve for dem. Og jeg har jo selvfølgelig ekstremt svært ved at se, hvordan at livet der skulle være værre end det, jeg står og kigger på her. Og det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Og det er jo også derfor, jeg bliver ved med at stille dem det her spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor når nu, at grænserne er så lukket, og de er blevet smidt ud, pushbacks, de der 10, 15, 20 gange. Hvorfor så forsøg igen, når de ved, at de bliver modtaget med en brutalitet på den anden side, samtidig med, at de reelt ikke er flygtninge, men migranter? Og jeg har prøvet at snakke med nogle af dem, og prøvet at få nogle fortællinger og nogle vidnesbyrd, både omkring den brutalitet og den vold, de har været udsat for, men også, hvad det er, der i reelt er deres drømme. So, what's your name?
My name is Sabi.
Sami. And you are from?
I'm from Pakistan.
From Pakistan?
Yeah.
How long have you been here?
It's been 3 months.
3 months?
Yeah, almost.
Almost. In Bira camp?
Yeah.
Okay. And how long time did it take you to come from Pakistan to here?
It took 3 years.
3 years?
Yeah.
Walking?
No, probably since I left the Pakistan, it's 3 years that I leave my country.
Okay.
I was in Turkey, then I stayed in Greece, and now I'm here since last 3 months.
And how many times have you been in the game?
From here, twice.
Twice?
Yeah.
And what happened on the other side?
That was really bad stories. You know, it's really hard way that we walk. There was lots of mountains and, you know, the very dangerous jungles. So we was just on the game and we was walking. Unfortunately, the Croatian security forces, they catch us and they push us back here.
And you were not exposed to any violence? I mean, I've met so many people here who have been, you know,
yeah,
have broken legs and broken arms and been...
Luckily, I don't have that injury, but I've beaten by Croatian police while they was pushing us back. So they was really rude. They was abusing us. They was shouting and yelling on us. And they just took our backpacks and they said, throw in fire. We throwed everything and they took our phone, everything. Then they didn't return us anything. And they just, you know, when they was pushing us back, they was all the cover faces. And they was, it was nighttime and it was raining. And they took us at the place in the near the Bosnian border. So they just said, you have to, when we will say run, they was bringing one by one the person from the car. And they just bring us out and they said, you have to run this way. And we was just sitting there and there was six guys. They was having lights on their heads and their faces was covered. Even we was really scared. We never dared to, you know, look on their faces because we was scared and we don't want to get, you know, treated badly. So they said, run, motherfucker. And they was abusing us and they was hitting with their sticks. They was having that. And they said, go this way, go this way. There was small blocks. So we just jumped over and crossed and we thought it's safer now. There was completely dark. We was like blind. So there was a water. So we came through the water and everything was really tired.
I've met so many people here who all tell me the same story, that the border police, they took their clothes, their money,
yeah,
they broke their
phones.
That's true. And then there was a lot of people, I mean, I photographed a lot of people over the last 4 or 5 days who have broken legs, burns.
That's true.
It happens all the time.
It happens because when they hit, they never see where they're going to hit. Sometimes even my friend, because some people don't trust us. they think that they people are making stories their own self. But we don't need to make stories. We never said about Croatia. We came all over the Pakistan to the Bosnia. We never said about any country. Why we will lie about that? This is happening in Croatia. That's the reason we are saying that. And specifically, the thing I wanted to tell you, it's everyone knows this is the reality. Whatever the Croatian government, you know, politically saying about that, this is not happening, and these are, you know, just rumors. It's not true. Well,
but listen, I want to ask you something personal. I mean, you speak very good English.
Uh-huh.
Where did you learn English?
Well, in my country.
Yeah. And how old are you?
I'm 28.
28.
Yeah.
I mean, you're obviously not a refugee. You're a migrant, right?
Yeah.
And you know that in Europe they completely close the borders for migrants.
Yeah.
And how do you feel about that? I mean, even if you made it through Croatia and Slovenia and got into, I mean, what country would you prefer to go to if you could?
I already applied for asyl in Bosnia as well. If we are traveling for the better future,
yeah.
Let me tell you one thing, that people are thinking that the Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, India, their countries are very well, and even especially India and Pakistan, they are superpowers, like atomic powers, okay? So they have lots of money to spend on the ammunitions and all that stuff. The European people are thinking that. So why the people are coming to our countries? The racist people are thinking that because we don't have jobs and we are, you know, going through the crisis as well. But the thing is that, come our country and see, we are very well people. But the reality is that in our country, economical crises are there. Okay, so we people are dying for the food there. In the Europe, all over the Europe, in the so many countries like Africa and other countries, people are dying for the food. They people want to work, but they don't have jobs. Okay, so in these countries, we are getting the chance to work. We are not terrorists. Okay, we are not, you know, like bad people. People are thinking that they are smelling bad, so they don't know how to live. They don't know how to, you know, live like animals, or they are like jungle people. Okay, we are not that people. We are educated as well, but we don't have the, you know, chance to work. In our countries, we are from the economical crisis, so we are just coming here for the better future. Okay, our just you know, the thing that we want to come here just for the better future. And some people are saying that they are sitting in the camps and they don't want to work and all that stuff. You know, I read so many stories on social media. That's not true. Just give us a chance to work and we will prove that. Even the German, they accept that. Even so many articles I have read that in the German economy, they are growing up because of the refugees, because of the migrants. They are, you know, playing their part in the German economy. They accepted that. In all the countries, you can see all over the Europe, I accept that so many bad people are as well everywhere. Not even, we all are not bad. So many bad people in your people are as well, okay? So just main thing is that there, if you're human, you have to think that why the people are suffering this kind of, you know, travel, from the traveling, they are doing this kind of travels because they don't have better life in their countries. They want food. We just need food, and we want to spend happy, we want to live happily. This is the reason we are going through this shit. We don't want to be in this situation. Who want to be in this kind of situation? You know about the camps and all those things that, you know, we are going through. So sometime I got blind when the people are saying that you should be shameful that you're from a very well country and you're being refugee. It's shameful for you. Okay, in my country, I don't want to beg to anyone, okay? I want to work, but I don't have the opportunity to work. Where shall I die? Tell me. So just kill me. Just kill me straightly. I don't have a food. I don't have, you know, buy the money to buy clothes and everything. So shall I die on the street? Give me the answer. If you are human, you should help me. And we are suffering this for the better future, as I said so many times before. We are just doing this for the better future, and we are not the bad peoples. All five fingers are not equal. And especially the situation in the Croatia. I want to tell you about that, especially the political points. Is that all the media and everything is saying that the Croatia are doing really bad and this is inhuman behavior and they should, a humanitarian organization are talking, pressuring them. But the thing is that why the UN funding them? If you guys are saying that this is really inhuman, then why you guys are financing them for this? This is not, the good thing that you are seeing your face, one side of your face, that you people are really very good and you are human. On the other side, you people are just, betraying us. You are the one who paying the money to Croatia and just protecting the borders. Make a procedure. Choose the good people. If someone doing bad, just punish him for his mistakes, okay? Give him prison. Do whatever you want according to the law. But don't go over the limits. Don't cross the boundaries. We know we are doing that bad as well. But why? As I told you so many times, just for the better future. We don't have food in our countries. You people are just thinking that come to our country and see that. So many people, they are just showing you we are good, but they don't want to beg on the street and they don't want to, open their own self in front of anyone else because they don't have a food to eat. Even if someone don't have the food to eat, how he can survive?
I completely understand. Tell me, when are you going for the game next time?
I don't have any plan now because it's really cold and I want to, secure myself first. Health is on the first priority always for me.
And how many do you think you will go in a group? Or, I just met 20 guys leaving today.
Obviously, we will travel in the group because this is really dangerous journey. So we saw so many wild animals in the jungle and it's really hot. Even if you will be alone in the jungle at the nighttime, you will not able to survive because it will be so cold there. And, in the dark, sometimes it's, someone can attack you like animals and anything can be happened, but if you will be in groups or you will be safe, you can, moral support.
Thank you so much for talking to me. I wish you all the best.
Thank
best
you
of
very
luck.
Much. Thank you very
Inshallah,
much.
Inshallah, you will make it.
Hopefully.
Du lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav.
Nu står jeg halvvejs op ad et af bjergene på ruten ind imod Kroatien. Det er minus 5 grader. Det blæser. Der ligger 20-30 centimeter sne. Jeg har lige mødt en stor gruppe af pakistanske mænd, som alle sammen er på vej over. De har lige fundet et udbrændt hus, hvor de har lavet et bål for lige at hvile sig, inden turen fortsætter senere i dag. På vej herop, der mødte jeg en stor gruppe af det, der hedder minors, som er drenge i teenårene. De er måske en 13-14-15 år, som er på vej herop til nu, hvor jeg står. Det er frysende koldt, og det blæser. Og det bliver kun koldere højere op ad bjerget. De har i hvert fald en 7-8 kilometer herfra, før de når toppen af bjerget og grænsen ind til Kroatien. Og derfra så er der 20 kilometer i hvert fald, før de kommer ned i nogle temperaturer, som er til at holde ud igen. De har joggingbukser på og gummisko. De har bundet alt muligt rundt om hovedet. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan fanden de skal overleve den her nat, som vi går i møde nu i den her, i den her kulde og de her temperaturer. Specielt fordi det bare bliver koldere, jo højere op du kommer. Vi er i 900 meters højde nu, måske 1000 meter. Og det er virkelig, virkelig barskt. Overalt på det her sted, hvor jeg står nu, er der store skilte, hvor der står, at det er minefelter, altså miner tilbage fra krigen. Så det skal de også igennem. Og om alt går vel, så kommer de over på den anden side. Så velkommen til The Game. Jeg kommer til at fortsætte mine rapporteringer hernede fra. Jeg har snakket med rigtig mange mennesker. Langt de fleste af de flygtninge, jeg har snakket med, vil ikke fortælle hele deres navn, så det er kun deres fornavne. Vi skal have stor tak for at stille op og for at fortælle mig og jer, hvordan livet er de her steder. I redaktionen i den her uge er Tom Tramborg og Lene Juhl, producer af Kasper Risgaard. Mit navn er Jan Graup.